20. poglavje. Dobiček, ki postane izguba. Temeljno besedilo. Luka, 12. poglavje, od 13. do 21. vrstice. Kristus je poučeval in ponavadi so se okrog njega poleg njegovih učencev zbrali tudi drugi poslušalci. Učencem je pripovedoval o prizorih, v katerih bodo morali v kratkem tudi sami sodelovati. V tuje dežele so morali odnesti resnice, ki jim jih je izročil, in zaradi tega bodo prihajali v spore z vladarji tega sveta. Zaradi njega jih bodo izročali pred sodišča, pred uradnike in kralje. Obljubil jim je modrost, ki ji nihče ne bo mogel oporekati. Njegove lastne besede, ki so ganile srce množice in zbegale njegove prekanjene nasprotnike, so pričale o moči duha, ki ga je obljubil sledilcem. Vendar veliko je bilo takšnih, ki so si želeli nebeške milosti le zato, da bi služila sebičnim namenom. Videli so, da ima Kristus čudovito zmožnost predstavljati resnice v jasni luči. Slišali so obljubo njegovim sledilcem, da bodo prejeli moč, ki jim bo omogočila govoriti pred vladarji in uradniki. Ali jim potem takem ne bi mogel posoditi svoje moči, da lahko uresničijo zemeljske cilje? Nekdo iz množice mu je rekel: Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj. Luka, 12. poglavje, 13. vrstica. Po Mojzesu je Bog podal navodila, kako deliti imetje. Najstarejši sin je prejel dvojni delež očetovega imetja, 5. Mojzesova, 21. poglavje, 17. vrstica, mlajši bratje pa so ga dobili v enakih deležih. Ta mož je bil prepričan, da ga je brat prikrajšal za dediščino. Zaman je z lastnimi napori poskušal izsiliti, kar mu je po njegovem mnenju pripadalo, toda s Kristusovim posredovanjem bo svoj cilj gotovo dosegel. Slišal je Kristusove vznemirljive pozive in njegove resne obsodbe pismoukov in farizejev. Če bi tako zapovedal njegovemu bratu, si gotovo ne bi drznil prikrajšanemu odreči njegovega dela. Sredi svečanega nauka, ki ga je Kristus oznanjal, je ta človek pokazal sebično naravo. Pokazal je, da ceni tiste gospodove lastnosti, ki bi mu lahko zagotovile korist pri posvetnih opravilih. Žal pa duhovne resnice niso vplivale ne na njegov um, ne na njegovo srce. Tema, ki ga je povsem prevzela, je bila pridobitev dediščine. Jezus, kralj slave, ki je bil bogat, a je za nas obubožal, mu je odpiral zaklade božanske ljubezni. Sveti duh ga je nagovarjal, naj kot dedič sprejme nepropadljivo, neomadeževano in nevenečo dediščino. 1. Petrov, 1. poglavje, 4. vrstica. Videl je dokaze Kristusove moči. Sedaj se je pokazala priložnost spregovoriti velikemu učitelju o najglobljem hrepenenju srca. Toda podobno kako človek iz Bunjanove alegorije je svoje oči uprl proti zemlji. Ni videl krone nad svojo glavo. Zanj je Božji dar predstavljal zgolj sredstvo za pridobivanje posvetnega dobička, kakor čarovniku Simonu. Zveličarjevo poslanstvo na zemlji se je hitro bližalo koncu. Le nekaj mesecev je še ostalo, da dokonča, zaradi česar je prišel na zemljo, da bi vzpostavil kraljestvo milosti. Človeška lakomnost ga je poskušala odvrniti od dela, da bi se pridružil razpravi o sporu zaradi kosa zemlje. Toda Jezusa nič ni moglo odvrniti od njegovega poslanstva. Odgovoril je: Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca nad vaju? Luka, 12. poglavje, 14. vrstica. Jezus bi temu človeku lahko povedal, kaj je pravilno. Vedel je, kaj je pravično v tem primeru. Toda brata sta bila v sporu, ker sta bila pohlepna. Kristus je tako povedal, da ni njegovo delo reševati takšnih sporov. Prišel je z drugim namenom, da oznanja evangelij in s tem v ljudeh prebudi zavest o večnih resničnostih. Kristusovo ravnanje v tem primeru vsebuje nauk za vse, ki služijo v njegovem imenu. Ko je poslal dvanajstere, je rekel: Spotoma pa oznanjate in govorite: Nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte. Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Matej, 10. poglavje, 7. in 8. vrstica. Ni jim bilo treba reševati posvetnih sporov. Njihovo delo je bilo prepričati jih, naj se spravijo z Bogom. V tem delu so imeli moč blagoslavljati človeštvo. Edino zdravilo za grehe in žalost je Kristus. Le evangelij njegove milosti lahko ozdravi zlo, ki pesti družbo. Tako nepravično ravnanje bogatih z revnimi, kakor tudi sovraštvo revnih do bogatih, izvira iz enake sebičnosti, ki jo je mogoče izničiti le s podrejanjem Kristusu. Samo on lahko sebično grešno srce nadomesti z novim in ljubečim. Njegovi služabniki naj oznanjajo evangelij v duhu, ki je poslan iz nebes in delajo za blaginjo ljudi, kakor je delal on. Takrat se bodo pokazali takšni sadovi v blagoslavljanju in povzdigovanju človeštva, kakršnih nikoli ne bi bilo mogoče doseči s človeško močjo. Gospod je prodrl v bistvo težave in vseh podobnih sporov, ko je rekel: "Glejte in varujte se vsake lakomnosti, zakaj čeprav ima kdo preobilo, življenje mu vendar ne priteka iz njegovega imetja." Luka, 12. poglavje, 15. vrstica. Povedal jim je priliko. Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo in je sam pri sebi premišljal: "Kaj naj počnem, ko svojih pridelkov nimam kam spraviti?" In rekel je: "Tole bom storil. Svoje žitnice bom podrl ter postavil večje in tam bom spravil vse svoje pridelke in svoje blago. In svoji duši porečem: Moja duša, veliko blaga imaš, spravljenega za veliko let. Počivaj, jej, pi in bodi dobre volje." Toda Bog mu je rekel: "Neumnež, to noč bodo tvoje življenje terjali od tebe, kar pa si pripravil, čigavo bo." Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, pa ni bogat pred Bogom. Luka, 12. poglavje, od 16. do 21. vrstice. S priliko o nespametnem bogatašu je Kristus pokazal neumnost teh, kim svet pomeni vse. Ta človek je vse prejel od Boga. Soncu je bilo dopuščeno sijati na njegovo zemljo, kajti njegovi žarki enako sijejo pravičnim in nepravičnim. Nebeški dež pada hudobnim in dobrim. Gospod je poskrbel, da je rastlinje uspevalo in da so polja obilno obrodila. Bogataš je imel težavo, ker ni vedel, kaj naj naredi s pridelkom. Njegovi skednji so bili prepolni in ni imel prostora, kamor bi pospravil presežek žetve. Ni pomislil na Boga, ki je bil vir prejete milosti. Ni pomislil, da ga je Bog postavil za oskrbnika njegovih dobrin, da bi lahko pomagal potrebnim. Imel je čudovito priložnost postati Božji milostni dobrotnik, vendar je imel pred očmi le lastno udobje. Bogataš je bil opozorjen na položaj revnih, sirot, vdov, trpečih in teh, ki so v težavah. Dobrine bi lahko delil na mnogih krajih. Brez težav bi se odrekel delu obilja in rešil prenekateri dom pomankanja. Pomagal bi nahraniti številne lačne, obleči mnoge nage, razveseliti veliko src, sodeloval bi pri odgovoru na molitve, po kruhu in obleki, ter bi se k nebu dvigalo mnogo hvalnic. Gospod je slišal molitve pomoči potrebnih in v dobroti je poskrbel za uboge. Psalem 68, 11. vrstica. Obilne zaloge za potrebe mnogih so bile kot blagoslov izlite na bogataša. Ampak on je srce zaprl za prošnje ubogih in služabnikom naročil: "Tole bom storil. Svoje žitnice bom podrl ter postavil večje in tam bom spravil vse svoje pridelke in svoje blago. In svoji duši porečem: Moja duša, veliko blaga imaš, spravljenega za veliko let. Počivaj, jej, pi in bodi dobre volje." Luka, 12. poglavje, 18. in 19. vrstica. Cilj tega človeka ni bil nič bolj vzvišen od ciljev zveri, ki poginejo. Živel je, kakor da ne bi bilo ne Boga, ne nebes, ne prihodnega življenja. Kakor da je vse imetje njegova osebna last in ničesar ne dolguje Bogu ali človeku. Psalmist je opisal tega bogataša, ko je zapisal: "Bedak pravi v svojem srcu, ni Boga. Psalem 14, prva vrstica. Bogataš je živel in načrtoval zase. Videl je, da je preskrbljen tudi za prihodnost, da mu ni treba nič več početi, temveč le skrbeti za sadove svojega dela in uživati v njih. Nase je gledal kot na srečnejšega od drugih in sebi pripisal zasluge za modro upravljanje. Gotovo so mi sokrajani izkazovali čast in ga imeli za razsodnega in uspešnega meščana, saj ljudje hvalijo te, ki zadeve dobro uredijo. Psalem 49, 19. vrstica. Toda modrost tega sveta je nespamet pri Bogu. Prvo pismo Korinčanom, 3. poglavje, 19. vrstica. Medtem, ko se bogataš veseli prihodnih let, v katerih bo lahko užival, Gospod načrtuje nekaj popolnoma drugega. Nezvestemu služabniku je prišlo sporočilo. Neumnež, to noč bodo tvoje življenje terjali od tebe. Luka, 12. poglavje, 20. vrstica. Tukaj je zahteva, ki je z denarjem ni mogoče izpolniti. Z bogatstvom, ki ga je pridobil, ne more kupiti pomilostitve. V trenutku je vse imetje, ki ga je s trudom kopičil, vse življenje, zanj postalo nič vredno. Kar pa si pripravil, čigavo bo. Luka, 12. poglavje, 20. vrstica. Njegova širna polja in polne kašče niso bile več pod njegovim nadzorom. Kopiči, a ne ve, kdo bo pobiral. Psalem 39, 7. vrstica. Le tistega, kar bi bilo v danem trenutku nekaj vredno, si ni zagotovil. Z življenjem le zase je zavrnil Božjo ljubezen, ki bi se od njega milostno izlivala na bližnje. Tako je zavrnil življenje, kajti Bog je ljubezen in ljubezen je življenje. Bogataš je raje izbral pozemsko kakor duhovno in je tako moral skupaj s pozemskim preminiti. Človek, ki je uveličil, a ni razumen, je podoben živini, ki pogine. Psalem 49, 20. vrstica. Tako je s tem, kdor sebi zaklade nabira, pa se ne bogati v Bogu. Luka, 12. poglavje, 21. vrstica. Ta podoba vedno drži. Lahko kujete sebične načrte, lahko kopičite bogastvo, gradite mogočne in visoke graščine kakor graditelji starodavnega Babilona, toda ne morete zgraditi tako visokega zidu ali tako trdnih vrat, ki bi zadržala znanilce pogube. Kralj Belsazar je priredil veliko gostijo. Pili so vino in slavili bogove iz zlata in srebra, brona, železa, lesa in kamna. Daniel, 5. poglavje, 1. in 4. vrstica. A roka nevidnega je na njegove stene zapisala besede pogube in marširanje sovražnikove vojske je bilo slišati pred vrati njegove palače. Kaldejski kralj Belsazar je bil umorjen še isto noč. Daniel, 5. poglavje, 30. vrstica, in tuji vladar je zasedel prestol. Živeti sebi pomeni stopati po poti pogube. Pohlep in sebična želja po dobičku dušo loči od življenja. Satanov duh spodbuja pridobivanje in kopičenje zgolj zase. Kristusov duh pa je razdajanje in požrtvovalnost v odnosu do drugih. Pričevanje pa je v tem. Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem sinu. Kdor ima sina, ima življenje. Kdor nima Božjega sina, nima življenja. 1. Janezov, 5. poglavje, 11. in 12. vrstica. Zaradi tega pravi, glejte in varujte se vsake lakomnosti, zakaj čeprav ima kdo preobilo, življenje mu vendar ne priteka iz njegovega imetja. Luka, 12. poglavje, 15. vrstica.